Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bën thirrje që Kosova të pranojë asociacionin, ndërsa Serbia njohjen de facto. Opozita me kërkesë që kryeministri Albin Kurti të raportojë në kuvent rreth propozimit për asociacionin. Minatorët e Trepçës vazhdojnë grevën, 49 prej tyre kërkuan ndihmë mjekësore. Lëndohen 10 protestues kundër Izraelit në aeroportin e Dagestanit të Rusisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përsëriti qëndrimin evropian se Kosova duhet të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe Serbia të njohë de facto Kosovën. Pas takimit me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani, zyrtarja evropiane tha se draft statuti i propozuar së fundi nga diplomatët evropian është në qendër të bisedimeve për heqjen e masave ndëshkuese që BE-a ka vendosur më herët gjatë vitit ndaj Kosovës pas rritjes së tensioneve.
Yes, indeed, what the president and I have discussed and
Ajo që kam biseduar me presidentin dhe që do ta bisedoj edhe me kryeministrin është se çfarë mund të bëjmë për të hequr masa ndëshkuese. Këtu është çështja e draft statutit në qendër të diskutimeve dhe praktikisht është një hap i rëndësishëm përpara në normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Është krucial dhe sigurisht që do të hap dërën për të pasur qasjen në planin e rritjes së BE-së. Po punojmë në këtë drejtim. Këto na duhen të dyja palët të bëjmë pjesën e tyre, por është po ashtu kruciale që jo vetëm të keqë tensionim të situatës, por edhe të lëvizet në rrugën drejt BE-s.
E pyetur nëse BE-a do të vendosë kushtëzime apo sanksione ndaj Serbisë, pasi presidenti serb Aleksandar Vučić është deklaruar se nuk mund të zbatojë plotësisht marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve, von der Leyen tha se nesër gjatë vizitës në Beograd do të diskutojë për hapat drejt njohjes de facto të Beogradit për Prishtinën. Presidentja Osmani tha se është e rëndësishme që në mbledhjen e dhjetorit të Këshillit të Bashkimit Evropian BE-a të avancojë edhe statusin e vendit kandidat për Republikën e Kosovës, gjithnjë në një proces të bazuar në merita. Ajo shtoi se në takim me shefën e Komisionit Evropian ripërsëriti nevojën për heqjen e masave të BE-së të vendosura ndaj Kosovës.
Në takim potencova edhe rëndësinë dhe nevojën e largimit të masave të vendosura ndaj Kosovës. Institucionet tona përgjatë muajve të kaluar kanë treguar jo vetëm angazhim konkret për deskalim të situatës, por edhe për kushtim të plot për bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm me aleatët dhe partnerët tonë. Njëkohësisht institucionet tona kanë ndërmarrë hapat e nevojshëm për të garantuar zgjedhje të reja e të lira, por për fat të keq adresa e këtyre pengesave vazhdon të mbetet në Beograd.
Me kërkesë të partive opozitare, kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 3 nëntor do të raportojë para kuvendit të Kosovës për dialogun me Serbinë, veçmas për draft statutin e propozuar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, shefat e grupeve parlamentare të subjekteve opozitare thanë se Kurti e ka obligim ligjor të raportojë pas takimeve që ka zhvilluar në Bruksel më 26 tetor me krerët e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Pas takimeve të ndara të Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me liderët evropian, kryeministri kosovar tha se ka pranuar propozimin për asociacionin dhe ka qenë i gatshëm të nënshkruaj marrëveshje për normalizim të raporteve, por kjo është kundërshtuar nga lideri serb. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Abelar Tahiri tha se gjatë raportimit Kurti duhet të njoftojë se për çfarë saktësisht është pajtuar dhe si do të duke një asociacion në bazë të propozimit evropian.
Po shumë rëndësishme që ta kuptojnë qytetarët dhe ne si mund të qytetarëve në kuvendin e Kosovës se në çka është pajtu qeveria e Republikës Kosovës në të rast përmes kryeministrit, në cilat pika dhe se do të jetë ai lloj asociacioni.
Kurti ka deklaruar se drafti propozuar për asociacionin është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Dokumenti nuk është bërë publik me kërkesë të ndërmjetësuesve ndërkombëtar. Shefi i deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha se në të kaluarën ka pasur kërkesa të tilla për mos publikimin e dokumenteve, por ai tha se pret që kurti të vinë në kuvend së bashku me dokumentin për asociacionin, të cilin e ka pranuar.
Gjithmonë nga ndërmjetësuesit janë bërë njëta kërkesa, por në moment në kohë të mëhershme kur negociuesit dhe bashkëbisedusit nuk e kanë shfaqur dokumentat publike dhe nuk janë të paktën njoftuar partitë politike apo kuvendin e Kosovës, kryeministri i Kosovës i ka quajtur tradhti apo tendencë për të shefur akte tradhtisë. Pra nuk e dim se çka kanë ato dokumenta, por ne është më rëndësi që ato dokumenta të kemë qasje si kuvendi i Republikës Kosovës, si institucion përfaqësues i popullit dhe mbi bazën aty në dokumenta të krijojmë opinionin dhe bindjen tonë se si s'ka në fletë në parlament dhe cilat janë obligime që Kosova ka marrë.
Propozimi që sipas Bashkimit Evropian është një model evropian për statutin e asociacionit u është prezantuar Kosovës dhe Serbisë gjatë vizitës më 21 tetor në këto dy shtete të përfaqësuesve të BE-s, Shteteve të Bashkuara, Francës, Gjermanisë dhe Italisë. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, tha se raportimi i kuvendit për këtë çështje është i rëndësishëm jo vetëm sa i përket transparencës, por edhe për të dhënë llogari kuvendit. Përderisa përfaqësuesit e partive opozitare thanë se nuk e kanë parë dokumentin e prezantuar nga ndërkombëtarët, shefja e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje në Pushtet, Mimoza Kusari Lila, tha se është në dieni me përmbajtjen e draftit.
Ne si grup parlamentar jemi të informuar për përmbajtjen e draftit të parë, gjithsesi pikave kryesore të cilat po se janë përputhje me kushtetutën, por për gjithashtu që nuk janë në versionin final. Në tëtë kjo është një punë në proces, nuk kemi të bëjmë me diçka të finalizuar ende, ju e dini se nuk ka pas në shkrim të marveshjes në Bruxelles.
I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se draft statuti për asociacionin nuk shkel vijat e kuqe të paleve, duke shtuar se ky nuk është elementi i vetëm që duhet të zbatohet, pasi që Serbia nuk ka zbatuar nene të marveshjes drejt normalizimit të raporteve. Një dit pas takimeve në Bruxelles, Franca, Gjermania dhe Italia i kërkuan Serbisë që të njohë de facto Kosovën dhe që Kosova ta formoj asociacionin. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak nënvizoi domosdoshmërinë që përveç asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është obligim i Kosovës, Serbia duhet të zbatojë të gjitha nenet e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Por ky asociacion nuk është i vetmi element që duhet të zbatohet. Serbia po ashtu ka shumë obligime të pazbatuara nga marrëveshja dhe ne duhet të shohim që zbatimi të ecë paralelisht në mënyrë që Kosova dhe Serbia të marrin atë për të cilën janë pajtuar, tha Lajçak. Çak përmes një postimi në rrjetet sociale. Duke ju referuar propozimit të fundit evropian për statutin për asociacionin që ju paraqit palëve më 21 tetor gjatë vizitës së peshqes së madhe, Lajçak theksoi se ky propozim është një mënyrë moderne evropiane për zgjidhjen e çështjes së ndjeshme të mbrojtjes së pakicave në përputhje me standardet më të mira evropiane dhe sipas tij nuk shkel vijat e kuqe të paraqitura nga palët. Lajçak konfirmoi se Kosova dhe Serbia kanë pasur komente dhe pyetje lidhur me propozimin evropian dhe tha se bloku evropian në javët në vijim do të sqarojë të gjitha pyetjet dhe shqetësimet e palëve. Ai paralajmëroi një takim midis krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për të diskutuar hapat e ardhshëm në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit. Tani fokusi duhet të jetë në avancimin e zbatimit të marrëveshjes pa parakushte dhe vonesa. Siç e kanë theksuar qartë liderët evropian, formalitetet nuk duhet të pengojnë këtë proces të rëndësishëm, shkroi emisari evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha për televizionin Prva të Serbisë se afatet kohore për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë më nuk kanë asnjë kuptim dhe se Serbia është e gatshme të përmbush gjithçka që nuk përfshin njohjen e Kosovës dhe antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Gjermania, Franca dhe Italia kanë kërkuar që Beogradi të njohë de facto pavarësinë e Kosovës dhe që Kosova të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kështu është thënë në letrën e nënshkruar nga kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni. Kjo letër vjen pasi liderët e tri shteteve kyçe të Bashkimit Evropian zhvilluan takime të ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel më 26 tetor. Unë ju thash që ne jemi të gatshëm të zbatojmë marrëveshjet, por thash se për këtë nuk jemi pajtuar, tha Vučić, duke shtuar se ka refuzuar që të nënshkruaj dokumentet e ofruara. U thash se ne kemi kushtetutën e Serbisë, tha ai. Vučić po ashtu tha se nuk ka kërkuar që të pranohet asnjë letër anësore. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 7 muaj burgim të akuzuarin M.B. për pjesëmarrje në turmën në Zubin Potok më 30 mars, pasi ai u gjet fajtor për veprën penale të huliganizmit. Sipas gjykatës, më 30 mars M.B. mori pjesë në turmën prej më shumë se 8 personash që kryen një sër veprash penale, sikurse zjarrvënje dhe shkaktimin rrezikut të përgjithshëm. Gjykata tha se kjo turmë dogji dy vetura që kishin regjistrimin RKS Republika e Kosovës, që ishin në pronësi të VK dhe DS. Të akuzuarit në dënim do t'i llogaritet koha e qëndruar në paraburgim përkatësisht nga 1 prilli deri më 26 tetor. Në kohën kur u arrestua M.B., ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla kishte deklaruar se ai kishte qenë pjesë aktive e strukturës kriminale mbrojtja civile, duke pretenduar se ai më herët kishte sulmuar policinë e Kosovës. Autoritetet në Kosovë të botë akuzuan Beogradin se qëndron prapa djegjes së veturave me targa RKS, duke thënë se këto djegje po bëhen në mënyrë që të shkaktojnë frikë te qytetarët. Incidentet të ngjashme në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe u raportuan edhe në fundin e vitit 2022. Çështja e konvertimit të targave nga ato ilegale serbe me akronime në gjuhën serbe për qytetet e Kosovës në RKS rriti tensionet në veriun e Kosovës. Pas rritjes së tensioneve në veri, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian arritën marrëveshje për targat. Në bazë të marrëveshjes, Kosova hoqi dorë nga masa të ndëshkuese në rast se qytetarët nuk ri regjistronin makinat e tyre në RKS, ndërkaq Serbia u zotua se nuk do të lëshoj targa të reja për makinat që çarkullojnë në Kosovë. Po vazhdojmë me kolegën time Nadije Ahmeti për të folur pak lidhur me minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça, të cilët kanë hyrë sot në ditën e 7 të grevës. Nadia ka përcjellur nga afër këtë grevë dhe shqetësimet e minatorëve. Fillimisht, si është gjendja shëndetësore e minatorëve?
Po dje para pak minutash unë bisedova me kryetarin e sindikatës e punëtorëve të Trepçës Ibrahim Jonuzi, cili tregoi se gjendja shëndetësore e tyre është vazhdimisht duke u përkeqësuar. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, siç tha ai, 49 minator kanë kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Mitrovicë të Jugut. Të kujtojmë se kërkesat e minatorëve të Trepçës janë realizimi pagës mujore me kohë, sigurimin shëndetësor, përmirësimi kushteve dhe shkarkimi menaxhmentit të Trepçës.
Ta dëgjojmë një deklaratë të kryetarit të sindikatës Ibrahim Jonuzi.
Gjatë 24 orëve të fundit kanë kërkuar ndihmë mjekësore 49 persona dhe 9 persona kanë qenë të marrë trajtim pak më të avancuar në spitalin rajonal në Mitrovicë. Numri më i madh i tyneve janë kthyer në grevë.
Javën e kaluar të i bashkë me kameramanin Bujar Tërstena keni vizituar minatorët dhe grevist. Si e gjetët minjerën, qëfar kushte punojnë këta minatorë?
Po, djene kemi qenë në horizontin e dhjeta, por rrëth 740 metra në thëllësit e tokës, aty ku pëmbohat e greva. Ishin rrëth 200 minatorë, të cilet i pam kushtet ishin jashtë zakonisht të vështira, makineritë stërvjetruara dhe uniformat, si që na kanë treguar minatorët, në shumicën e rasteve i sigurojnë vetë. Pagat e tyre sillen nga 700 deri në 900 euro dhe këtë shumë ata e konsiderojnë të pamjaftueshme dhe të padinjitetshme. Fillimisht në thellësitë të tokës ne biseduam me Set Mehen, 62 vjeçar, i cili që 38 vite me radhë punon në minierën e Stantërgut pranë Mitrovicën e Jugut. Aktualisht ai është kryepunëtor, por na tregoi se ndër vite ka punuar punë nga më të ndryshme në Trepçë. Eseti është ankuar për pagën që merr, e cila nuk kalon mbi 800 euro. Le të dëgjojmë atëherë një pjesë të rrëfimit të tij.
nuk mundet me kalu muin, po ta shkuen e fundit, duke po parasysh, polgat, që po duhet me bo reduktime, edhe përshamon aty në familje, e se përshamon ke morë nësasi, përshamon të shimit për familje pak ma shumë, që po duhet përshamon pak ma pak, edhe...
Në horizontin e 10, ne takuam edhe 35-vjeçarin Alban Ferati, cili që 4 vite kishte filluar punën në Trepçë. Albana e punon si shoferi një kamioni të stërvjetruar, me të cilin bartë të dzejhe. Albani për këtë punë merë 800 euro në muaj. Të dëgjojmë Albani.
Pesantorët familjes, 800 euro të posë për asyrë që një pjesë të mirë e kam për një për këst kreditit, është në një farë mënyre, për thonë kështu ma bukfalesht me të shtyme.
Kamioni punon me naftë dhe vazhdimisht del Tymizi, tregon Albani. Ajri është jo i mirë, temperaturat janë deri në 40 gradë Celsius, si në temperaturat e larta gjatë verës, ashtu edhe gjatë temperaturave të olta gjatë dimrit, çka thot se kollitja dhe kokëdhimbja është e pashmangshme apo ju është bërë normale.
Nadia, Albani nuk është i vetmi minator që ankohet për probleme shëndetësore nga si pasojë e punës që bëjnë.
Po, nuk është i vetmi Albani, po ashtu edhe Seti, por edhe shumë punëtorë të tjerë të cilët nuk deshten të flasin para mikrofonit, treguan se ballafaqohen me probleme të ndryshme mjekësore. Por pavarësisht, do me thanë, shëndetit e tyre këta nuk kanë sigurime shëndetësore apo jetësore dhe vazhdimisht kanë kërkuar që kjo çështje të rregullohet.
Si Trepça ballafaqohet me këto probleme?
E fillimisht duhet të them se kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë të Jugut, sektorët e cilët e gjenden edhe në Mitrovicë të Veriut, e shoqëri aksionare, 80% e aksioneve janë të qeverisë e Kosovës dhe 20% e aksioneve janë të vetë punëtorve. Deri në vitet e 90-ta, kur është përkeqësuar situata politike, ajo është llogaritur si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në territorin e Jugosllavisë atëhershme. Atër ka pasur 20.000 punëtorë dhe është cilësuar si shtylla kryesore e industrisë e Kosovës. Dhe sot i ka vetëm 700 punëtorë. Deri në periudhën para vitit 1990, nga miniera Trepçës janë nxjerrë rreth 600.000 tonë dzehe. Në vet, kurse tashmë prodhon vetëm me 200.000 tonë dzehe. Rënja prodhimit ka nisur në vitet e 90-ta, kur regjimi i atëhershëm i Serbisë ka vendosur masat e dhunshme në Kosovë, duke mbyllur gati të gjitha ndërmarrjet dhe institucionet në vend, duke përfshirë në këtë rast edhe Trepçën.
Kthehemi pak te përvoja personale. Minjerat nuk janë terrenet leta për të mbuluar nga mediat. Si ishte ndjenja me qenë rreth 800 metra nën thellësi të tokës?
Po dje ne si Radio Evropa Lirë vazhdimisht kemi raportuar për këtë gjigant si që quajmë ne të Kosovës. Nga tje kemi sjellë raportimet të shumta dhe të ndryshme. Hyrja në thellësi rreth 720 metra ishte mjaftë mbreslënëse. Të gjithë pyesin se është e frikshme për të hyrë në këtë thellësi. Për mua si gazetare, kur hynë brenda harrohet frika, pasi dëshiron të raportosh atë që farshe. Minatorët nga të regojnë se mund të ketë shambje apo ashensori që zbret poshtë është jashtë zakonisht i vjetër, daton që nga viti 1954 dhe është rrezikshme. Por në një mënyrë nuk pata frikë.
A ju përcolli këj mesazh minatorëve që edhe mund të ketë shambje gjatë vizitës?
Po, në mendje e kisha, por kur shisha të gjithë minatorët se ata qëndronin në grevë dhe mendojsha se ata çdo ditë hynë edhe dalin punonin, edhe unë e kisha pak me të lehtë dhe shkoj shumë a pak se ta. Kështu që kalova një ditë jashtëzakonisht e mirë, një pritje jashtëzakonisht e mirë nga ta.
Bashkë me kolegën Adia Ahmeti folëm rreth grevës së minatorëve të Trepçës, e cila po vazhdon ende.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në preambulën e saj janë vendimtare për vazhdimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Kështu ka deklaruar në Shkup presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se Maqedonia e Veriut pret që deri në vitin 2030 të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa u angazhua për përmbushjen e kushteve të kërkuara. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka porositur zyrtarët maqedonas se procesi antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian varet nga ndryshimet kushtetuese. Pas takimit me kryeministrin Dimitar Kovacevski të hënën në Shkup shefja e KS, tha se ndodhet në Maqedoninë e Veriut që kryeministri Dimitar Kovacevski dhe qytetarët e këtij vendi t'ju përcjell mesazhin se ju jeni në rrugë të mirë që t'i bashkoheni BE-s dhe se BE-ja mezi pret që t'ju shohë në mesin e saj.
The constitutional changes are a necessary step on the path of accession to the European Union.
Ndryshimet kushtetuese janë një hap i domosdoshëm në rrugën drejt antarësimit në BE. Ajo çfarë ka arritur Maqedonia e Veriut është mbreslënëse, andaj vërtet dëshiroj që Maqedonia e Veriut të vazhdojë të lëvizë përpara me vendosmëri në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ka deklaruar shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Dritarja e mundësive është e hapur, andaj shpresoj se të gjitha partit do të shfrytëzojnë momentin që të ecni për para në miratimin e vendimeve të vështira, por që do t'jene për të mire në vendje tuaj, ka thënë ajo. Ndryshimet kushtetuese kanë të bëjnë me përfshirjen e pakicës bulgare në preambullin e saj si popull shtetëformues, ashtu si që parashihet me atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontesteve me Bulgarinë. Kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mos përfshiri në agendën e takimeve të kryetarit të VMRO DPMNE-s opozitare Hristian Mickovski, nga partia e të cilit varen ndryshimet kushtetuese, e arsyetoi se në vizitat që bën ajo jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në vende tjera, përfshihen vetëm president dhe kryeministra të shteteve. Kryeministri Dimitar Kovacevski ndërkohë tha se beson se partitë që sipas tij historikisht kanë qenë kundër integrimit, më në fund do të kenë parasysh interesin shtetëror dhe të ardhmën evropiane të qytetarëve.
Ние имаме неповторлива шанса да обезбедиме европска иднина за државата.
Ne kemi një mundësi të papërsëritshme që të sigurojmë të ardhme evropiane për shtetin me miratimin e vendimeve të nevojshme në kuvend. Unë shpresoj se ata të cilët gjatë gjithë historisë ishin kundër integrimit për herë të parë në veprimin e tyre politik do të dëshmojnë se janë për të ardhmen evropiane të vendit tonë, ka deklaruar Kovacevski. A i tha se shpreson se pas 17 vjet pritjeje, Maqedonia e Veriut do të nisë bisedimet më BE-n dhe se deri në vitin 2030 do të arrijet antarësimi. Kryetarja Komisionit Evropian në takimin me Kryeministrin Dimitar Kovacevski ka prezentuar edhe kornizën investuese të Ballkanit Perëndimor. Paketa investimeve e planifikuar nga bloku për avancimin e rajonit arrin në 6 miliard euro, 2.1 miliard euro grante dhe 4 miliard euro kredi. Megjithatë ndihma për rajonin do të kushtozohet nga shkalla e reformave të zbatuara në secilin prej vendeve veç e veç.
The growth plan will boost your economy. Most importantly, it will create good jobs and it will support you, of course.
Plani për zhvillim do të nxjisë ekonominë juaj dhe më e rëndësishme është se do të krijojë vende të reja të punës dhe njëkohësisht do t'ju mbështes në rrugën e juaj drejt antarësimit në BE. Besoj se kjo është një ofertë e vërtet në kohë të vërtet. Plani ka potencial që të shkëpus ekonominë tuaj për një dekadë dhe ky është qëllimi, ndërsa do të luaj një rol të rëndësishëm në rrugën e juaj të integrimit, ka deklaruar shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në rastin e Maqedonisë së Veriut, ajo përmendë nevojën për reforma të thella në gjyqësor, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformat në administratën publike e në sfera tjera. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Më shumë se 20 persona janë plagosur në Dagestan të Rusisë pas depërtimit të një turme në ambientet e aeroportit të qytetit Makaçkala në kohën e arritjes së një aeroplani nga Izraeli më 29 tetor. Qindra protestues anti-hebrejnë sulmuan dhe mbyllën aeroportin në këtë qytet rus, të banuar me shumicë muslimane përderisa disa brohoritën slogane kundër hebrejnëve drejtuar pasagjerëve që arritën në fluturimin nga Tel Avivi. Policia mbërriti në aeroport pas trazirave ndërsa zyra e Ministrisë së Brendshme në këtë qytet tha se përforcimet përfshir njësitë e gardës kombëtare po dërgoheshin për të garantuar sigurinë e pasagerëve që arritën sipas kanalit baza në Telegram. Autoriteti i aviacionit të Rusisë tha se aeroporti do të qëndrojë i mbyllur deri më 6 nëntor. Protestat kundër hebrejve kanë shpërthyer në disa qytete të Dagestanit pasi ka nisur lufta mes Izraelit kundër grupit militant palestinez Hamas që udhëheq me ripin e Gazës. Ministria jashtme izraelite dje kërkoi që Rusia të mbronte izraelitët dhe hebrejt dhe të arrestonte çdo që i kërcënon ata. Izraeli preç autoritetet ruse të mbrojnë të gjithë qytetarët izraelit dhe të gjithë hebrejt dhe të veprojnë me vendosmëri kundër rebelëve dhe kundër nxitjes së dhunës kundër hebrejve dhe izraelitëve, thuhet në një deklaratë. Dje videot dhe fotot nga vendi i ngjarjes të publikuara nga realitetet e Kaukazit të Radios Evropa e Lirë shfaqën protestuesit duke hyrë në pistën e aeroportit dhe duke tentuar të hynin në avionin që ateroi nga Tel Avivi. Autoritetet thanë se aeroporti është mbyllur për fluturimet, ndërsa policia thuhet se ka bllokuar komunikimet në zonën e aeroportit për të parandaluar turmën që të koordinohen për veprime të mëtejme. Një kanal në Telegram i lajmeve lokale raportoi se protestuesit po përpiqeshin të kontrollonin identitetin e pasagerëve që vinin duke u përpjekur të parandalonin hebrejt të largoheshin nga aeroporti, duke përfshir edhe duke kontrolluar automjetet policore. Zyrtarët në Dagestan akuzuan armiqtë e Rusisë për nxitjen e ndjenjave antisemitiste pasi qendra e koordinimit të myslimaneve të Kaukazit të Veriut u bëri thirrje autoriteteve të ndalojnë refugjatët nga Izraeli të hyjnë në këtë rajon, raportoi Kaukazian Knot. Ministria e Punëve të Brendshme tha se sa i përket ngjarjes në Makaçkala do të përcaktohet identiteti të gjithë atyre që morën pjesë në trazira pasi aeroporti vëzhgohet nga kamerat. Tubimet antisemitike u mbajtën gjatë fundjavës në qytetet e tjera të Kaukazit të Veriut dhe protestuesit kundërshtuan fushatën ushtarake të Izraelit. Ushtria izraelite ka njoftuar për thellimin e operacionit ushtarak në veri të ripit të Gazës, përderisa grupi militant palestinez i Hamasit ka raportuar për përleshje me trupat izraelite në veri perëndim të ripit të Gazës. Hull City Sjell, Arton Konushevci.
Trupat izraelite dhe autoblindat kanë hyrë me thellë në veri të ripit të Gazës me 30 tor duke arritur në zonat e banuara. Ndërkaq Kombet e Bashkuara dhe stafi shëndetësor ka paralajmëruar se sulmet ajrore po godasin më afër spitaleve ku 10 mijëra palestinezë janë strehuar dhe ku po trajtohen mirat e plagosur. Intensifikimi i operacioneve toksore u bë një ditë pasi 33 kamion me ushqime, ilaçe dhe furnizime të tjera hynë në Gazë nga Egjipti. Kjo është ndihma më e madhe humanitare që është dërguar në ripin e Gazës që kur nisi lufta ndërmjet Izraelit dhe militantëve palestinezë të Hamasit. Por punëtorët e ndihmës thanë të hënën se megjithatë ndihma nuk është e mjaftueshme për nevojat në Gazë, që është nën rrethim për javë të tëra. Ministria e Shëndetësisë në Gazë tha se numri palestinezve të vrarë ka kaluar shifrën prej 8.000. Kjo ministri ka thënë se shumica e viktimave janë gra dhe të mitur. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se ka nisur faza e dytë e luftës pasi Hamasi nisi sulmin ndaj Izraelit me 7 tetor, duke vrarë më shumë se 1400 persona, shumica civil. Në një video të publikuar të hënën nga ushtria izraelite, shiheshin autoblinda duke lëvizur në mesin e ndërtesave në veri të Gazës dhe ushtarët duke u vendosur në pozicione brenda një shtëpie. Lokacioni sakt se ku është incizuar videoja nuk dihet për pamjet e publikuara të shtunën nga ushtria tregonin trupa duke ecur nëpër zonat e zbrazura afër kufirit në veri të Gazës. Ushtria izraelite tha të hënën se gjatë natës trupat e saj kanë vrarë 10 militantë që sulmuan nga brendësia e ndërtesave dhe tuneleve, duke shtuar se sulmet ajrore kanë shkatruar një ndërtesë që po përdorte Hamasi. Po ashtu ushtria tha se në ditët e fundit ka shënjestruar mbi 600 caqe militante për fshirë depot e anëve dhe pozicionet e raketa hedhësve. Këto pretendime nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Krahu ushtarak i Hamasit tha se militantët janë përleshur me armë të vogla dhe raketa kundër tanke me trupat izraelite që hynë në veri perëndim të ripit e Gazës. Militantët palestinezë kanë vazhduar të hedhin raketa në Izrael, përfshirë një drejt Tel Avivit. Linjat e komunikimit janë rikthyer për shumicën e 2.3 milion banorëve të Gazës të dielën pasi për më shumë se një ditë ata ta mbetën pa shërbime të telekomunikacionit dhe internetit pas bombardimeve të ashpra. Izraeli tha se shumica e banorëve të Gazës janë bindur urdhrit të tij për t'u larguar në pjesën jugore të territorit të rrethuar, por qindra mijëra vazhdojnë të jenë në veri, pjesërisht për shkak se Izraeli po ashtu po zulmon në zonat e ashtu quajtura të sigurta. Më shumë se 1.4 milion persona në Gazë janë larguar nga shtëpitë e tyre që kur kanë nisur lufta.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.